Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Bu dəfəki verilişdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya prosesini müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonaqları Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı üzrə Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Əvəz Həsənov və Avropa qurumlarının bir neçə layihələrinin iştirakçısı hüquqşünas Samir İsayevdir. Xoş gəlmisiniz. Ondan başlayaq ki, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasında daha çox hakimiyyət yoxsa vətəndaş cəmiyyəti institutları maraqlıdır? Buyurun, Əvəz bəy.
Mənə elə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyəti bu Avropa inteqrasiya proseslərinə indi qoşulub. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda vaxtilə Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsi 2006-cı ildə yaranmışdı. Bu sadəcə qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində demək olar ki, müəyyən bir töhfə idi. Ancaq ümumiyyətcə vətəndaş cəmiyyəti anlamı ki, hansını ki, bu Avropada bunu geniş formatda götürürlər. Bura mediyadır, bura həmkarlardır, bura hətta siyasi partiyalar daxildir və qeyhətlər daxildir, ekspertlər daxildir. Bu anlamda bu Avropa tərəfdaşlıq, ümumiyyətcə Avropa inteqrasiya proseslərinə qoşulmaq hələ indindir başlayıb. Ancaq QHT-lər və medianın da müəyyən bir hissəsi ki, bunlar aparıcı cəmiyyətin aparıcı qüvvələridir. Bunlar məlumatlı idilər, bunlar məlumatları bölüşürdülər. Yəni demək olar ki, indi başlayıb və xüsusən Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramı ki, artıq başlayıb öz demək olar ki, Azərbaycanı da bu proqrama qoşublar və başlayıb bu proqram Azərbaycanda da geniş təbliğ olmağa. Burada təbii ki, maraqlar artıb və burada vətəndaş cəmiyyətinin demək olar ki, bütün institutlarının maraqları artıb və demək olar ki, indi çox başqa bir mərhələnin və yeni bir mərhələnin biz şahidi olacağıq.
Samir bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda adekvatdır mı hakimiyyətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının Avropaya inteqrasiya məsələsində göstərdikləri mövqe?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir məsələyə toxundu siz. Bugün biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatları məsələsini bir-birə qırağa qoyum, vətəndaş cəmiyyətinin öncə danışım, icazə versəydiniz. Bugün vətəndaş cəmiyyətinin və hökumətin Avropaya meyli olub-olmaması çox belə maraqlı bir məsələdir. Hökumət öz rəsmi olaraq elan edib ki, biz Avro İnteqrasiya kursu götürmüşük. Yəni, bu sözdür, deyilmiş və bunun arxasında da uzun sürən, bəzən əvvəlcədən sonu bilinən, yəni sonu heç bir şeyin nəticəsi olmayacaq bir danışıqlar, görüşlər və s. heç bir şey. Yəni, bütövlükdə hökumətin Avropaya inteqrasiya siyasi bəyanatı olmasına baxmayaraq meyli yoxdur. Digər Avropaya inteqrasiya edən ölkələrlə əgər biz müqayisə eləsək Azərbaycanda hökumətin hərəkətlərini, fəaliyyətini, hökumət Avro İnteqrasiya ilə əlaqədar heç bir qurum yaratmayıb. Yəni, bir dənə komissiya var, dövlət komissiyası. O komissiyada, bilirsiniz, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Onun üzvləri nazirlərdən ibarətdirlər. Yəni, bütövlükdə hansısa bir idarəçilik qurumu və yaxud da tutaq ki, nazirliklərin özlərinin nəzdində Avro İnteqrasiya ilə bağlı idarələrmi, şöbələrmi, sektorlarmı? Məsələn, Gürcüstan və Ukraynada ayrıca bir nazir və dövlət katibinin müavin səviyyəsində bir vəzifələri var idi katib. Yəni, belə bir hökumət institusional dəyişikliklər eləmir öz tərkibində ki, kənardan baxanda görsəniz ki, hökumətin səyləri çox konkretdir. Yəni, siyasi bəyanatlardır, Avro İnteqrasiyaya gedirəm, hansısa bir danışıqlardır, hansısa bir görüşlərdir, konferanslardır və s. və ilaxır.
Amma konkretlik yoxdur.
Konkretlik yoxdur. Konkret olmaq üçün biz nədir? Konkret məmur olmalıdır və o məmur ancaq o işlə məşğul olmalıdır. Onun konkret iş planı olmalıdır və o iş planının sonuna görə hökumətə hesabat verməlidir. Bu proses yoxdur. Bu məsələn, bu hökumətlə bağlı məsələlərdə. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələlərdə isə burada da biraz təzadlı yanaşma var. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bu vaxta qədər bilmir ki, o hara istəyir. Yəni vətəndaş cəmiyyətimizin bir qismi o keçmiş Sovet ab havası beyində olan insanlar Rusiyanı istəyirlər. Və nəzərə alsaq ki, burada da vətəndaş cəmiyyətinin böyük bir hissəsi Rusiyadan bəhrələnən insanlardır. Yəni bu və digər şəkildə ailə üzvləri Rusiyada işləyən, qazanc gətirən insanlardır. Onlar Rusiya meyillidirlər. Və əhalinin bir qismi də rus dilli olduğu üçün onlar yenə Rusiyaya meyillidirlər. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin içərisində bir meyil var Rusiyaya. Baxmayaraq ki, həmin rus dilli əhalinin içərisində Avropaya meyil də var. Onu da deyim sizə. Vətəndaş cəmiyyətinin içərisində mühüm bir qrup İran və Türkiyə meyillidir. Hətta məsələn, Türkiyənin o daha demokratik, daha Avropa yönümlü meyilinə yox, o məhz belə deyək, konservativ, daha da o dindar və s. meyillə. Burada din aidiyyəti yoxdur, ümumiyyətlə düşüncə tərzinə görə deyiləm. Və nəhayət üçüncü, o yeni ortaya çıxmaqda olan bir meyil ki var, Avropaya inteqrasiya meyili, bu insanlarda var. Amma insanlar bunun mahiyyətini anlamırlar ki, bu Avropa inteqrasiya inkişafı mənə nə verəcək? şəxsən Azərbaycan vətəndaşı, tutaq ki, Gədəbəydə, Ağdaşda, nə bilim, Lənkəranda yaşayan bir kəndçi, başa düşmür ki, və yaxud da bir müəllim. Başa düşmür ki, tutaq ki, Avropaya inteqrasiya etdik, biz getdik, tutaq ki, şərt tərəfdaşlıq proqramı. Bu mənim bugünkü həyat tərzimdə mənə nə verəcək? İnsanlar bunu anlamırlar. İnsanlar bunu anlasaydılar, o ola bilsin ki, Azərbaycanda avrointeqrasiya vətəndaş cəmiyyətinin meyli daha sürətlənir. Problem ondadır ki, Azərbaycanda bütün əsas kütləvi informasiya vasitələri və ideoloji təsir hökumət nəzərindədir. Hökumət isə özü bu sahədə pasivlik ifadə etdiyi üçün, görüşlərdən başqa, heç bir ölkə daxilində işləmədiyi üçün, o ideoloji ruporlar, belə deyək də, televiziya, qəzetlər və yaxud da aşağı və orta səviyyəli məmurlar öz çıxışlarında avrointeqrasiya meyillərini insanlara aşılamırlar. Ukraynada belə deyil, Gürcüstanda belə deyil. Gürcüstanda, Ukraynada adi bir uşaqdan tutmuş prezidentə qədər hamısı deyir ki, biz Avropaya gedirik.
Həm də artıq dövlətlərin və xüsusən cəmiyyətin, insanların ki, hansılar ki, bunlar maraqlıdırlar, bu bir mədəniyyətə çevrilib. Yəni, əgər Ukrayna və Gürcüstan avrointeqrasiya bağlı prosesləri də sürətləndirməsəydi, mənim gəlir ki, şərq tərəfdaşlıq proqramı da olmayacaqdı. Ukrayna və Gürcüstanın bu qədər Avropaya inteqrasiya meyilləri Avropa Birliyini yeni bir proqram tərtib eləməyə və yeni bir tərəfdaşlıq proqramı yaratmağa imkan yaratdı.
Bax, nə verib Azərbaycana bu şərq tərəfdaşlığı proqramı? Bax, bu sizə həmin dediyiniz o kəsimin ən azı təsəvvürlərində hər hansı belə demək mümkünsə Avropa modeli formalaşdıra bilmirsinizmi? Yoxsa hələ də bu təsəvvürlər qaranlıqdır?
Nə verib, yox, nə verəcək?
Nə verəcək? Yəni, bu hamısı vəddərdir. Hamısı vəddərdir. Əslində, nə verəcək? Birinci, mənə gəlir ki, yenə deyirəm, bu Avropa, Azərbaycanın hansısa bir ənənələrinin, Azərbaycanın hansısa bir meyillərinin Avropaya inteqrasiyası demək deyil ki, Azərbaycan özünün buradakı nəyi var, ondan imtina eləyir və Avropanı götürür. Avropa tamamilə müxtəliflik əsasında qurulmuş bir qurumdur. Yəni, Avropanın çox məşhur prinsipi var. Yəni, o hamı müxtəlifdir, hamı eynidir. All different, all equal. Belə bir prinsip var. Avropa Birliyi üzv olan dövlətlər əksinə daha çox milli adət-ənənələrini qorumağa meyillidirlər. Və baxın, məhz Avropa Birliyinə daxil olandan sonra dövlətlərdə paradlar, nə bilim o milli adətlərini göstərən festivallar canlanıb. Çünki hamı gedib o qlobal bir sistemdə özünü tapandan sonra başa düşürlər ki, daha çox milli hissləri Avropaya import eləmək lazımdır. Çünki o pul gətirir. O həm də millətin ənənəsinin tanınması deməkdir. Yaxşı, indi Azərbaycana nə verəcək? Azərbaycan şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı 4 böyük platforma üzrə irəliləyişlər qazanacaq. Nədir bu? Yəni, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiya və stabillik sahəsində irəliləyişləri Avropa Birliyi istəyir. Bu, Avropa Birliyinin Avropaya inteqrasiyada Avropa prinsipləri deyəndə, Avropa Birliyində məhz bu təməl prinsiplər var. İnsan hüquqları, demokratiya, söz azadlığı və fikir azadlığı, hərəkət azadlığı və dini azadlıqlar. Yəni, bunlar təmin olunmalıdır. Azərbaycan bunu edəcək. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən Avropa Birliyinin iqtisadiyyatına uyğunlaşacaq və Azərbaycanın məhsulları Avropa Birliyinin ölkələrinə gedə biləcək. Azərbaycan enerji baxımından Avropa Birliyinin təhlükəsizliyi baxımından Avropa Birliyinin partnyorudur və hətta o deməkdir ki, Azərbaycan Avropanın bir bazarıdır və eyni zamanda investisiya baxımından Avropa Birliyi üçün malıdır və eyni zamanda insanlar arasında kontaktlar yaranacaq. Yəni Gədəbəydə və yaxud nə bilim Şəkidə, Lənkəranda olan adam fikirləşməlidir ki, mən əgər Avropa Birliyinin bu proqramında Azərbaycan fəal inkişaf eləsə, mənim uşağım Avropa Birliyində olan universitetlərə oxumaq üçün ciddi prosedurlar keçməyəcək. Yəni, vizalar sadələşdiriləcək, axtarış asan olacaq. Yəni, bütün bunlar hamısı mənə gəlir ki, əsas mahiyyət budur.
Avrointeqrasiya meyilli insanların geniş mənada fikirlər üstə düşür. Niyə görə ki, bizim bu dəqiqə qarşıya qoyduğumuz məqsəd Avropaya meyillilikdir. Yəni, Avropa dəyərlərinin öz həyat tərzimizə gətirilməsi, özümüzün Avropa dəyərlərinə aşılanmağımız və Avropanın qabaqcıl təhsilini, qabaqcıl texnologiyasını ölkəmizə gətirmək, insan haqlarına münasibəti formalaşdırma, çox düzgün buyurdu Əvəz müəllim. Yəni, bilirsiniz, biz bunu özümüzdə istəyirik. Hüquq dövlətimizi qurmaq, korrupsiyamıza son qoymaq, Avropa dəyərlərinin belə də üzə görsənən tərəfləri bunlardır.
Samir bəyə qaldırdığım məsələdə aparent deyiləyəm. Samir bəy deyir ki, hökumət istəmir Avropa Birliyinə girsin. Mən də deyirim ki, hökumət özü məmur kimi istəyir. Hökumət özü Avropa Birliyindədir. Hökumət özü artıq Avropadadır. Uşağı, evi, maşını, nə bilim, biznesi, sağlamlığı, hamısı dincəlmək, hamısı Avropadadır. Hökumət istəmir ki, insanlar Avropaya girsin. Yəni, insan dəyişməsin. Çox. Onlar özləri tamamilə yeniləşiblər. Onlar tamamilə başqa düşüncəli, hətta onu göstərmək istəmirlər. Mən çoxlu məmurlarımıza Avropada rast gəlmişəm və onun uşaqlarına da Avropada rast gəlmişəm. Tamam, başqa düşüncəli bir mühitdə yaşayırlar. Və başqa düşüncəli bir biznes qururlar.
Hörmətli Ramiz Mehdiyevin son məqaləsində çox maraqlı bir məqama toxundu ki, prezident aparatında işləmək üçün hüquqşünas tapa bilmirik. Bilirsiniz, Azərbaycan təhsil daxilindəki təhsili qoyaq kənara. Bunu heç müzakirə eləməyik. Ən azı bunların böyük əksəriyyətinin balları xaricdə oxuyurlar. Deməli, düşüncə tərzi o qədər dəyişib ki, hətta bu yüksək vəzifəli məmurların özlərinin balları qayıdıb dövlət idarə etmə sistemində işləmək istəmirlər. Bu çərçivənin içinə girmək istəmirlər. Bunlar artıq azad insanlardılar. Bəli. Bunlar Azərbaycanın gələcəyidirlər.
Bunlar artıq Avropalıdır.
Bunlar artıq Avropalıdır. Tam razıyam fikrinizlə. Bilirsiniz, bax bu təzaddır. Sual olunur. İldə Azərbaycandan 1500-2000 nəfər xarici adam oxuyur. Bunların içərisində bu biznesmenlərin, yəni o cümlədən dövlətlə bağlı olan biznesin işi qurmuş insanların, iri biznes sahiblərinin balları var. Qeyriləri. Yəni bunların arasında yüksünasları da var və s. Yəni bunlardan yəni prezident aparatında işləmək istəyən yoxdur. Onlar artıq köhnə çərçivənin içərisində girmək istəmirlər. Bilirsiniz, Avropa inteqrasiyasının hökumət fəal addımlar atmamaqda bu prosesi çox uzatmaq istəyir. Çox uzatmaq istəyir ki, hökumətdə bugünkü idarə etmənin Azərbaycanı təşkil etdiyi idarə etmə metodu ki var, o hökumət bunu saxlamağa hökumətə əl verir. Avropada daha çox inteqrasiya, daha çox siyasi azadlıqlar deməkdir. Daha çox insan haqqlarının müdafiəsi deməkdir. Daha çox iqtisadiyyatda sərbəstlik deməkdir. Daha çox iqtisadi inteqrasiya deməkdir. Daha çox vətəndaşların, əmin o dediyim kimi, tələbələrin təhsil alması və Azərbaycana qayıtması, jurnalistlərin getməsi, vətəndaş cəmiyyəti, biznesmenlərin getməsi. Bütün bunlar bütövlükdə bugün Azərbaycanda mövcud olan idarə etmənin fundamentini dağıdacaq. Problem bundadır.
Bir informasiya yayılmışdı ki, Avropa Birliyinin yəni Azərbaycana tərəfdaşlıq məsələləri ilə bağlı ayırdığı vəsaiti Azərbaycan hökuməti qəbul eləmək istəmir. Mən bunu öyrənmək istəyirəm ki, bu nə qədər əsaslı xəbərdir?
Yox, o biraz səhv xəbərdir. Çünki niyə görə Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycana 92 milyon
indi artıq 86 milyon.
O artıq kəsilib azaldı. Bu kəsilməsi də bizim təqsirimizdən deyil. Bəli. Bizim təqsimimizdən deyil, Avropa İttifaqının özü o vəsaiti kəsib, artıq azaldılıb. Yəni, burada başqa bir məsələdir. Bugün artıq Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Təxminən bir neçə ay bundan qabaq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti belə bir qərar qəbul etdi. Bilirsiniz, problem nədə idi? Hökumət istəmir deyil. Hökumətdə bugünkü hökuməti idarə etmə sistemi, o cümlədən maliyyəni idarə etmə sistemi Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Yəni bizim büdcəmiz keçmiş Sovet qaydası ilə tərtib olunur. Yəni proqramlar üzrə tərtib olunmur büdcə. Yəni tutaq ki, biz fikir versəniz, məsələn, təhsil sahəsinin maliyyələşməsinə baxsaq, təhsil sahəsinin tutaq ki, idarə etmə xərcləri bir büdcədə, bir maddədə oturur. Tutaq ki, məktəblərin tikintisi və s. tikinti büdcənin seksiyasında oturur. Düz, tutaq ki, bütövlükdə təhsillə bağlı xərclər bir seksiyada oturmadığı üçün insanlar bunu toplamağa bəzən çətinlik çəkirlər. O cümlədən Avropa da belə deyir. Mən sənə 80-86 milyon dollar pul verirəm, qardaş. Sən mənə elə bir şərait yarat ki, büdcəndə mən onu nəzarət edə bilim. Axı o pulu özləri xərcləməyəcəklər.
Yəni şəffaflıq məsələləri pozulur buna.
O pulu büdcə vasitəsilə xərclənəcək. Yəni hökumətin bugünkü planlarını, proqramlarının dəstəklənməsi üçün. Müəyyən hissəsini Avropa İttifaqı boyuna götürür. Yalnız o bir twinning layihəsi həyata keçirilir Milli Məclislə. Səfət məsələ Litva hökuməti həyata keçirir onu Avropa İttifaqı adına. Orada məsəl üçün belə bir artıq məsələ çıxıb ortalığa ki, Avropa Milli Məclisdə qərara gəlir bilər ki, Avro inteqrasiya ilə bağlı bir komissiya yaratsınlar. Komitə yox ha. Bəhanə gətirirlər ki, məsələn, hörmətli Səfa müəllimin çıxışında mən bunu eşitdim. Bəlkə tutarlı səbəbdir. O deyir ki, bütün deputatlar artıq komitələrə bölünüblər. Onları hansısa komitədən çıxarıb yeni bir komitə toplamaq belə problem olacaq. O deyir ki, komissiya. Gəlin biz belə danışaq. Komissiya ilə komitənin Milli Məclisdə status təmiz fərqli şeylərdir. Bu artıq bizim inteqrasiyaya, o bayaq mən söhbətimizin əvvəlindəki toxundum. Dövlət qurumlarının o inteqrasiya proseslərində institusional iştirakı formalarına bir əyani sübut. O daha ciddi qurumlar yaratmaqdan qaçırlar.
Həm də bir şey nəzərə alaq ki, yəni bu twinning proqramı çərçivəsində Avropa Birliyi həm də dövlətə müəyyən məsləhətlər və təlimlərdən söhbət gedir. Həmin o pullar ki, 86 milyon indi artıq nəzərdə tutulub, o pulun təyinatı da Avropa Birliyi tərəfindən və Azərbaycan tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir və orada təyinat var təbii ki, orada Avropa Birliyinin müəyyənləti aqrar sahədən və demək olar ki, hüquq sisteminin islahatları və digər sahələr var. Yəni Azərbaycan əgər bu pulu alacaqsa və pulu hansısa bu istiqamətlərə yönəldəcəksə, bu istiqaməti Avropa Birliyi üçün şəffaf etməlidir. Almanya və digər dövlətlər kənslər ki, maraqlıdır Azərbaycanın aqrar sahəsinə ciddi investisiyalar yatırsın. Bu sahə Azərbaycanda elə açıq deyil. Eləcə də hüquqi islahatlar sahəsi. Bu bəyanatdan başqa heç nə deyil.
Hökumət bir tərəfdən elan eləyir ki, yoxsulluqla mübarizə tədbirləri gücləndirilir, torpaq islahatı aparılır, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün qanunvericilik bazası aparılır. İnsanların rifahının yüksəlməsində hakimiyyət niyə maraqlı deyil?
Standartlar var ki, Azərbaycan o standartları öz vətəndaşlarına tətbiq eləməlidir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, ölkədə biznesin, ticarətin azad olması, onun Avropa standartlarına uyğun bir standartları qoyulması. Dövlət bunu etməkdə mənimlə gəlir ki, bu bir hüquqi bir islahatlar aparmaqla və eyni zamanda müəyyən iqtisadi islahatlar aparmalıdır və dövlət bunu ona görə etmir ki, mənim anlamımda bu prosesləri tezləşdirməsin. Çünki proseslər tezləşsə, insanların rifahı indi yüksəlsə, insan digər prinsiplərə də əməl etmək lazım olacaq. Proses nə qədər uzanarsa, bir o qədər də demək olar ki, dövlətin bu indiki qayda ilə və indiki sistemlə, islahat görüntüsü sistemindən idarə etməsi asan olacaq.
Amma bir məsələ də var. Bilirsiniz, mən deməzdim ki, hökumət kənd təsərrüfatında o insanların yoxsullardan qaldırılmasında maraqlı deyil. Yox, mən bunu belə-belə sərt qoymazdım. Hökumət bundan maraqlıdır. Sadəcə hökumətin öz yanaşması var. Bu il Azərbaycanda, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas ixrac yeri Rusiyadır, Rusiya Federasiyasıdır. Qismən Ukrayna, Belarusiya, əsasən Rusiya Federasiyasıdır. Bu il çox ciddi bir problem baş verdi. Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalayan rayonlar, yəni bizim o narımız, almamız, hər bir şeyimiz Azərbaycandan kənara çıxarıla bilmədi. Sadə insanı bir şey maraqlandırır. Qubada oturub almasını istehsal edən insan fikirləşir ki, bu malı hara satsın? Bugün Rusiyaya satır gedir malını. Niyə görə ki, Rusiya keçid də bir qanunsuz yollarla keçir. Çünki ümumiyyə cəhət təşkilatının qaydalarına uyğun olmayan bir qaydalardır. Orada göstərilir ki, Azərbaycandan çıxarılan malın dəyər əvəzinə ödənilməlidir. Bu da bir saxta bir maxinasiyalara gedirlər, saxta bir əməliyyatlara gedirlər. Bankla, gömrüklə və s. və ilə axır, mən heç kim adını çəkmək istəmirəm. Yəni əməliyyatlara gedirlər və insanlar yalançı bir sənədlər alırlar ki, güya biz Azərbaycana pul köçürmüşük. Və aparan malların satırlar xaricdə. İndi hamı da yaxşı bilir ki, heç bir pul köçürülməyib və Azərbaycandan bu malı aparan bunun özünün malı aparıb satacaq. Xeyir götürəcək ya xeyir götürməyəcək, Allah bilər. Yəni Avropa ilə belə işləmək olmaz. Avropaya bu məhsulu çıxarmağın öz standartları var. Həmin adi insanlar ki, deyirsiniz, adi insanlar burdan bəhrə götürəcəklər. Bugün mən deməzdim hökumət yenə deyirəm bu sadə işlər görmür. Hamımız yaxşı məlumdur ki, müxtəlif məhsul üçün soyuducu böyük qurğular quraşdırılır regionlarda. Hökumət bu istiqamətdə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi xəttiyinə ciddi addımlar atır ki, kənd təsərrüfat məhsulunu bu anbarlara toplasın və o belə deyək də o qiymətin aşağı vaxtında onu cəmaatdan alıb yığsın, ya kimsə bir sahibkarlar mı, ya hökumət qətiyyən mi, o mexanizma tam axırıq açıqlanmıyor belə. Yəni nəticə itibarilə Azərbaycan kənd istehsalçıları öz məhsullarını çıxara bilsinlər, o cümlə Avropasına çıxara bilsinlər. Amma gəlin, o qaydalar dəyişdirilibmi? Qaydalar dəyişdirilməyib. Könə qaydalarla təzə oyun oynamaq olmaz.
Samir bəy, həm onun ziyanları da var. Yəni, əgər biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsaq və o deməkdir ki, Avropa məhsullarının sərbəst surətdə Azərbaycan bazarına girişi də təmin olunacaq. Bizdə rəqabətə dözməyən məhsulları Azərbaycan alıcısı almayacaq.
Siz Avropa qruplarla işləyirsiniz. Bəs onların Azərbaycanı bu prosesə cəlb eləmək maraqları nə dərəcədədir? Yəni, onların hakimiyyəti belə demək mümkünsə təşviq eləmək, həvəsləndirmək maraqlarını siz görürsünüzmü?
Burada bir neçə səbəb var, mən deyim sizə, yaza verəksəniz mənim. Birincisi odur ki, Avropanın öz maraqları var Azərbaycanda. Öcümədən regionda. İndi Azərbaycan maraqları olar üçün, Azərbaycan biz xırda dövlətdir. Onlar Azərbaycanın maraqlarını ifadə eləməyib. Onların regionda maraqları var. Cənubi Qafqaz regionunda. Bu şərq tərəfdaşlığı və Avropa qonşuluq siyasəti o zaman meydana çıxdı ki, Avropa genişləndi. Avropa genişləndikdən sonra öz sərhədlərində təhlükəsizlik, stabil ölkələr görmək istəyir. Və stabilliyin rəhni də demokratik inkişafdır onların fikrincə. Bununla yanaşı bizim regionların öz münasibəti var. Yəni bizim ölkəmizdə deyərik ki, niyə görə demokratik tutaq ki, demokratik stabilliyin rəhnini onlar demokratik inkişafda görürlərsə, Azərbaycanda demokratiyayı niyə sürətləndirmirlər? Baxmayaraq ki, öhdəliklər qoydular ölkəmizin üzərinə, baxmayaraq ki, müəyyən bir tələblər var və s. və ilə axır müqavilələrə məcbur qollatdırırlar. Bilirsiniz, söhbətlə ki, Avropanın burada digər bir marağı enerji marağıdır. Avropa öz enerji təhlükəsizliyini Rusiyadan fərqləndirmək istəyir, ayırmaq istəyir və enerji təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir bir neçə xəttlərin hesabına, o cümlədən Cənubi Qafqazdan keçən boru kəmərlərinin
hesabına. Belə demək mümkündürmü ki, bu siz hesab edirsiniz ki, Avropanın Azərbaycana yumşaq münasibəti məhz öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlıdır?
Birinci o, birinci o. İkincisi, Avropa Azərbaycanda stabil rejim görür. Bölgə stabil deyil. Bölgədə Qarabağ problemi var, bölgədə Rusiya ilə bağlı Gürcüstan ərazi problemləri var. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Azərbaycanda stabil rejim Avropaya əl verir. Yəni Avropa bu baxımdan burada ciddi bir müharibə qaynamır. Avropa öz iqtisadi maraqlarını, yəni o enerji maraqlarını bura təmin edə bilir. Amma sözsüz ki, Avropa daha qabağa getmək istəyir. Niyə görə ki, Avropa komissiyası, Avropa Birliyi vergi ödəyicilərinin hesabına mövcuddur. Və onlar enerji istəyirlərsə də, sabitlik istəyirlərsə də, amma deyirlər ki, biz nə tərdir? Yəni belə deyək, o da insan haqları pozulursa, sən Avropa hökuməti olaraq buna reaksiya verməlisən. Və bu baxımdan Avropa burada artıq müəyyən bir demokratik dəyərlərə də təsir etməyə addım-addım başlayır, yəni gedir. Daim fikir verirsiniz, buna söhbətlər gedir. Amma sözsüz ki, əgər tərəziyə qoyulanda Avropanın daxili maraqları, enerji təhlükəsizliyi, sabitlik, o digər maraqları üstələyir. Çünki bugün Avropaya bu lazımdır. Amma bizə nə lazımdır? Və bizə lazım olanı biz Avropadan istəyə bilirikmi, vətəndaş cəmiyyəti olaraq? Hökumət öz maraqlarını Avropa İttifaqı ilə təmin eləyir. Yəni enerjisini verir, stabil şəraitdə yaşamaq imkanı əldə eləyir, məclislərində, görüşlərində iştirak eləyir, konfranslarında səs verir, lazım olan sənədləri imzalayır, lazım olmayanları da uzun müddətli müzakirələrə buraxır. Vətəndaş cəmiyyəti, yəni olaraq biz bundan razıyıqmı? Və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin fəal hissəsi olan qeyri-hökumət təşkilatları məsələsi qabağa çıxır. Qeyri-hökumət təşkilatları sözsüz ki, bu məsələni Azərbaycan və geniş vətəndaş cəmiyyəti, yəni o geniş ictimaiyyət arasında məsələni yayaraq insanları Avropa ilə əməkdaşlığın, inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsi ilə bir çox problemlərin həllinin olacağını inandırmalıdırlar. İnsanlar başa düşməlidirlər ki, bugün o almazı sata bilmirsə, Rusiya bazarına çıxa bilmirsə, alıcı qabiliyyət aşağıdırsa, onun Avropa bazarına çıxma imkanı var. Məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, əgər tutaq ki, bunun balalarının oxumaq imkanı tutaq ki, kasıb dəyərlə bayaq bir söz, məsələ, əvəz mənim toxundu, kasıb dəyərlə olan bir insanı fikirləşir ki, mənim balam Avropada oxuya bilər. O onu fikirləşir, o fikirləşir ki, mənim balamın Avropada oxumağa pul yoxdur. Amma digər bir məsələ var. Avropanın yardımlar proqramları var müxtəlif. Müəyyən bir informasiya mübadilə proqramları var. O cümlədən tələbələrin mübadilə proqramları var. Yəni bu maraqlı məsələləri insanlar bunu insanlara çatdırmaq lazımdır.
Əvəz bəy, buyurun son olaraq.
Avropanın enerji maraqları çox ciddidir Azərbaycana və təəssüf ki, Avropa Birliyi Azərbaycan xalqından, Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətindən ciddi bir Avropa inteqrasiya meyllərinə yönələn mesajlar görmədiyindən Azərbaycanın nefti var, qazı var, biz bunu alırıq, pulunu veririk, biz bunu, yəni, bu cür enerji baxımından Azərbaycan Avropanın donorudur. Biz Avropanı demək olar ki, vecimizə almırıq, biz Avropadan gözləmirik heç nə və Avropa da bunu bilir. Mən demirəm bu ironiyada, mən demirəm, Avropada doğrudan da gürcülərlə bizə tamamilə başqa yanaşırlar. Hətta mən bu vətəndaş cəmiyyəti forumunun tərkibindəki, yəni idarə tərkibində görürəm ki, baxmayaraq ki, biz nə qədər aktiviyyik, yəni belə eyni səviyyədə biz müzakirələrdə işləyirik, gürcülərə başqa cür yanaşma var, bir Azərbaycana başqa cür yanaşma var. Ona görə ki, biz hələ indiyə kimi özümüzü onlara göstərməmişik ki, biz tam bizim mesajımız nədir? Biz nə istəyirik? Məyənilə gəlir ki, Azərbaycanın da məsələ vətəndaş cəmiyyətinin də və millətimizin də əsas çatışmamazlığı bu istiqamətdə odur ki, biz Avropanın əsaslandığı dəyərləri özümüz üçün bir bayraq etməmişik.
Çoxdur.
Yəni, Avropanın əsaslandığı dəyər, yenə dedəm, demokratiya, insan hüquqları, azadlıqdır. Bundan başqa Avropanın əsaslandığı dəyər yoxdur.
O cümlədə iqtisadi
azadlıq. İqtisadi azadlıqdır. Bəli, həm də iqtisadi azadlıq. Biz bu dəyərlərə bir millət kimi hörmət deyil etməmişik. Bu həm dövlət deyil, buna xalq da hörmət eləmir. Marazm dərəcədə belə bir misal eşitdim və deyirlər ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada kimi istəyirsən, əzirsən, pulun verirsən, hakimə, məhkəməyə canını qutarırsan. Əgər xalq bu cür dəyərlərə inanırsa, bizim Avropada yerimiz yoxdur. Hökumət bizi Avropaya qoşacaq, iqtisadi cəhətdən maraqlar olacaq. Biz psixoloji cəhətdən, beyin cəhətdən biz Avropaya girə bilməsək, biz Avropalı olmayacaq. İnkişaf eləməyən dövlətlər var ki, onlar can atırlar, yalvarırlar Avropaya ki, Avropa bizə qucağını açıb, biz Avropadan qaçırıq. Deyirik ki, biz Avropa bizim əxlaqımızı əlimizdən alacaq, bizim mədəniyyətimi. Avropa əxlaq əlindən almır, Avropa sənin mədəniyyətini təbliğ eləyir. Gürcüstan olacaq, Ukrayna olacaq. Ermənistan, bəyənmədiyimiz Ermənistan bu günlərə Avropaya inteqrasiya düşüncə cəhətdən, insanların düşüncəsi cəhətdən Avropaya inteqrasiya daha meyillidir. Bizim insanlar isə Avropaya həqarətlə yanaşır. Mən o həqarətin əsasında həm dövlətin, həm nə bilim bizim mətbuatın günahı var, həm də ümumiyyətcə xalqımızın Avropaya barəsində düşüncələrinin az olmasının günahı var. Mənim yəni ki, əsas bu problemdir.
Çox sağ olun, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə etdik. Studiyamızın qonaqları Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı üzrə Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Əvəz Zeynalı və hüquqşünas Samir İsayev idi. Verilişə mən bələdçilik edirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.